bain ere inguruan edo gure gune natural izan daiteken horretan, ba ikusten dugu, ba sortu barko direla edo lagundu barko direla edo egin barko direla gauzak, ba faltan edo ausardia falta zaie noiei, ausardia respetuz ez dut esan nahi, pausua, aurre pausua eri emateko prest dago jendeari, bueno, hor gaude, ea nola errestu gauzak, ez? Eta hori agian gure lana izango da, bai, euskeraz dakigun hori, egokituko zaigu, pixat, formula horiek errestea, ez beste, ez dakit mintza lagunen bitartez, parkean euskarazko programan bitartez, edo euskalo, ez? Hori izango da agian gure erronketako bat, eta elkartean hori erreflexionatu genuen, eta horretara goaz, ea nola sortu dezakegun. Gehiago entzuten dala ez, bueno, denetatik, egia da ezagutza handiagoa dela, erabilera gehiago izan beharko lukela, eta momentuz erabilera umeengan egia da, nabertzen da, erabilera ez dela hain bestekoa, baina bai esan dezakegu gauza bat, nire iritziz, eta hau Arkaitzen iritziz, lehen baino gehiago entzuten da. Eta hori pozgarria, gehiago entzun behar da.
Adibidez, zuen elkartean bilerak egingo dituzue, noizean behin. Zein da nagusi, erdera ala euskera?
Gaztelera. Antzematen da generazio ezberdintasun bat. Alde batetik, 50 aurretiko jendarte pertsonak agian gaztelera erabiltzen dute nagusiki, eta gero gaude gazteak izan gaitezkenak, ni gaztea sentitzen naiz, 43 urte ditut, baino eta baino generazio hortik berakoak euskaldun hautsa da harremana. Zer gertatzen da elkartzen garenean eta auzoko diagnostikoak egiten ditugunean, gaztelera nagusi izaten dela, eta hori ulertzen dugu, baina bai adidez hor baditu golako gure barneko kontraesanak, ez da.
Bizitza da hor naren seinalez.
Hori da. Ni kontraesan ez dit beldurra, De hecho, askotan esatez, jo, hau lehen esaten nuen, noen beste. Baina, kontraesanak batzutan horak dira. Bai.
Beste gauza bat, euskararen alde bat utzita, parte hartzea herri mailan oso gauza itatua da azken bolaran, ez? Zer diozu horri buruz?
Egia da, parte hartzea eta hitz egiten denean oso zabala dela, ez? Parte hartze hitza. Eta esango dizuet, nire iritziz azken aldean parte hartze, prozeso parte hartzaia edo zer gauzatarako erabiltzen da. Eta agian, pixka bat nekatzen du hitza bera, ez? Egia da, parte hartze berena egitea dela, ez? Gaizki ongi, baina zerbait egiteen astea. Hori da, ni daukaten parte hartze kontzeptu bat, bai auzoetan eta bai hiri mailan, ez? Azken aldian, egia da, parte hartzetaz hitz egiten ari garen, agian jende askori etorriko zaio burura, aurrekontuak edo gauz oso konkretuak, eta gehien bat burura etorriko zaio gehien bat harreman zuzen instituzioarekin, ez? Agian egia da, parte hartzea segun zenekin hitz egiten dezun, ez degula berdin ikusten edo ez daukagula parte hartze interpretazio berdina, ez? Eta adibidez, hor daukagu guretzat esaten du niretzat, esaten du parte hartzea, bere zabaltasunean. Zerbait gaur egun dagoen bezala gizartea.
Adibide konkretu bat?
Bai, horretara ni joa, adibidez, gaur egun gizartea dagoen bezala, ikusten dugu parte hartze edo zer gauza antolatzea kriston esfortzua suposatzen duela. Eta joango naiz, antzerki talde bat antolatzetik, zuen irratsaioa egitetik, edo futbol talde bat antolatzetik, ez? Horren atzean, kriston lana dago, eta badago beti bi edo hiru pertsona lanean egongo direla besteak baino gehiago. Ez dago erresa. Dena, batzuk hola ulertzen dute, Eta beste batzuk, ba, nire esparruagatik eta nire ingurutik, ikusten dugu parte hartzean, agian, instituzioarekin harremana edo harremanan zentratzen duguna. Ni horietakoa naiz, ikusten detenean parte hartzeta hitz egiten dugunean, esaten digute, ulertzen dut parte hartzea dela, gehien bat, ba, auzotarrek, gako tartean, edo ordezkatu dezakegun auzotarren zati horren, ba, iritzia helaraztea, era kolektibo batean udalari. Eta udala albada alde neurrian, guzaietuko era gure arrazioa ditu galako, bakasu egitea horri, ez? Orduan, hor daukagu gure egin dezakegun egon daitezken ez, interpretazio ezberdintasuna, ez? Egia da gaur egun, edo zer gauza egiten duena kriston meritua daukatzen beste onarpena ez, izan ez ezik, ba, askotan laguntza falta izaten du. Eta hori kostata.
Beste galdera bat gogo handia daukatena egiteko. Ze pasatzen da Bellas Artesekin?
Bellas Artes... Bueno, Bellas Artes hor dagoen edifizio bat, baituta egon den edifizio bat daukagu. Urteak daramaguna esaten auzotarrek, amaratarrek, eta donostiarrak estensiogatik, ba, zerbait egin behar dela. Eta ba aurkitu gara momentu batean, ba bueno, ez A eta ez B, eta bueno, eta azken hilabetetan ba bueno, onartu dutuztela eta saderik kasu egin diotela, ez?
Zuk ze uste duzu, amaratarrek erabaki behar dutela Bellas Artes zer egin ala donostiarrek erabaki behar dutela zer egin?
Donostiarrek. Gu amaratar bezala esango genuke momentu honetan gauza da, zentratuko dugula pixka bat, zergatikan esaten dugu Bellas Artes egin zer gertatzen da. Amaratarrek betidanik Bellas Artes kulturetxetzat nahi genduen. Eta zein da arazoa. Guretzat ere ez gara tontoak, nahite esan. Alde horretatik eta ez ilusoak. Badakigu Bellas Artes oso erekein handia dela eta izugarrizko dirutza izan dezakela. Amaran zer gertatzen da? Amaran gertatzen dena da Donostiko erdigunean dagoen gune bat dela eta urte askotan San Bartolome inguruko makro operazio hori dela eta ba pixka bat baztertu gaituztela. Degradatzen utzi dutela auzoa eta pixkanaka ba, bueno, ba, nekearen ondorioz ba irabazi edo ez dakit nola esango nuke, ba pixkanaka ba gaur egungo sistemako atzekaldean dabiltzan betiko potere faktiko ikusi zein guzti horiek ba berea atera dute. Ba Bellas Artesen berdina gertatu da. Modan jarri da gauzak baitzea, luzatzea, inguruko, osea, ingurua nekatzea eta holako iritzi publikatu iritzia ba horren kontra joatearena, ez? Pixa bat aldatzearena. Amaran gertatzen izan, zer gertatzen izan, gozaten gudu, bale, ez daukagu ezer, eta hau izan bitartean, neko geduke, ba, hau kulturetxe izatea, pixka bat, bandera, remitikazio bandera bat izango balitz bezala. Baina, gure iritzi edo gure gutxikia gera Donosti handi honetan, baina bai esango nuke gauza bat, ez? Nere pena handia izan da, bi aldetatik. Alde batetik, Donostiak izugarrizko aukera galdu duela erekin potente bat izateko Donostiari begira. Hori ez daukatu behar. Agian ulertu ezakegu zer suposatuko duen edo, baina begia da, hotzean, esaten zu, jo, ze aukera galdu den berriro ere Donostiak beraretzat olako espazio handi bat berreskuratzeko. Eta bestetik, ba, esan berda, ba, bueno, ba, ere agian aukera polita galdu dela ere, ba, herritarren iritzia galdetzeko, ez? Pixka bat, ez dakit zen nolako konsulta bitartez edo, baina bai agian pixka bat esateko, bueno, zer nahi duen Donostiako honen inguruan, edo botatzen nahi, edo aprotxatzen nahi, edo, ez pixka bat...
Aurreko galdera bezala, ez da? Partia hartzea.
Adibidez, ni bai faltan bota detela alako, baina ere bai Donostia bai faltan bota nuen ere autobus geltokiaren inguruan. Horako prozeso parte hartzaile bat, eta esan, edo horrelako iritzi galdeketa bat, ez? Ni alde horretatik parte hartzearen inguruan bi aukera garrantzitsu ikusi ditut galdu direla hiriarentzat. Iritzi mailan, eta gero espazio fisikoetan, ba bai, usten dut espazio handi bat galdu dela eta aukera handi bat.
Beste galdera bat. Auzolana. Auzolana guk, bueno, ni behintzat donostiarra naiz eta auzolana ba irakurrita dakit. Ez dakit zer den auzolana. Zer da auzolana?
Zer da auzolana? Galdera polita eta ez da erresa. Ez da auzolana ulertu dezakegu, ba auzoan, ba bueno, ez, era kolektibo batean zerbait akondizionatzea edo era kolektibo batean ba inguru degradatua bat egokitzea edo auzolanen bitartez ulertu dezakegu edo auzolana ulertu dezakegu han instituzioak ez diren iristen ez diren tokietara, ba auzotik helaraztea, ez, edo auzoak osatzea, betetzea. Claro. Gure esperientzia auzolanean oraindik ez da batere ona, baino eta esango dugu zergatik. Ez dugu ikusten, osea, bai ikusten dugu auzolan bitartez gauzak egin bar direla, guretzat jaia kantolatzea auzolana iruditzen zaigu. Auzolana bideratzen dute ez dakit esola mantenimiento urbanoko atal espezifikotara ez, edo errepideak aldatu, ez errepideak garbitu, edo ez daizer, hori ere. Egia da, gu momentuan ez daukigula, edo gu hausnartu dugu gai honen inguruan, nola aktibatu genezaken auzolan talde bat auzolako, eta hor sartzen gera alako dudetan, ez? Nun da gure lana, nun ez, eta hor baditugu, ez, alako duda hundiak. Auzo komunikaziorako eta auzotarren artean kolektiboki bat zerbaiti erantzun emateko, kriston, ez, esperientzia da, gu ez dugu martxan jarri, baina bai auzolana parke bat margotzeaz aparte zerbait gehiago dela iruditzen zaigu. Zerbait, ez, hor dudetan aurkitzen gara eta eztabaida sakonean aurkitzen gara nola eman dezakegu gure parte gure bit momentu honetan auzolanean edo auzoari begirako edo auzoari begira egiten den edozein lan guretzat garrantzitsua iruditzen zaigu orduan auzotarren arteko lanak direla gustatzen dugu orduan hor da hor gaude.
Bueno, eta beste galdera bat, hola, pilpilean da ona, 2006a, zer pasako da 2006an, Donostian?
Ba, ez dakit, 2006ko, a ber, onartuko dizuet gauza bat, niretzat 2006arena oso urrun gelditu zitzaidan, planteatu zuten momentutik. Eta agian naiz haietako hiritargoietako bere garaian ez kontra, baina era distante batean ez proiektu hori komunikadio bitartez jaso zuen ebitako bat naiz, ez? Orduan baina bai ikusten dut ez zerbait ondo ez dagoela, ez? Ez momentu honetan 2006ko gaur egun edo azken hilabetetan egon den eztabaidan, baizik eta aurretikan, ez? Parte hartzea, zenolako kultura, la industria kultura 2006en inguruan zeinbait hitz bildur ematen didate. Gu jaietan edo kultura, gure esparru txikian egiten gure kultura gauz txikiak egiten ditugun bakoitzean, halako eskola kultura herrikoia bultzatzen saiatzen ari garen hoietan, ez? Eta bapatean esaten duten ezutzen dezutenean, ba ez dakin horrengatik que también es la cultura, o sea, cultura industria bat dela eta horren inguruan ba ere kontuan izan baritugula zen bai gauza, ba jo, beldurra ematen diate, ez? 2016an egia da hor interes asko daudela eta oso goxoki gozoa dela, ez? Eta jende asko kezkoa sartu nahi duela, baina bai daukagu hor arazo bat, edo ikusten dut hor, ba bueno, hiri bezala dagoen taldea edo egongo den taldea ojala asmatzea eta ea ni bezalako pertsona distanteak gerturatzen lortzen duten eta ea ba bueno, ea Donostiarentzat benetan halako kultura ri begirako zerbait egitea, ez? Ni egia da, eta hau da, ja, bere nire reflexioa, ez? Planteatu zutenean, ez dakit, planteatu zutenean Donostia 2016ko gai hau, ez dakit alako Sevillako Expo, alako pabedoio ipusak edo antolatu nahi zituzten, edo ez dakit zer nahi zuten, ez nekien zer nahi zuten ez da ere, ez? Eta gaur egun, ba, bai krisia dela ta, eta bai, ba, bueno, ez gero, ikusita zer gertatzen den, bai Expo, eta bai beste olako mako proiektuetan konturatzen zara jo, ba, beldurra ematen dizu ba, ea alako zerbait gertatuko den, ez? Alako gauzak diru, hainbeste diru sartzen direnean kulturako, jo, ba, zerbait ona egongo da, argi daukat zerbait dena gaiz txarrez da izango, zerbait ona etorriko da baina 2016 hitz egiten de ari garenean, esaten duzu jo, ni horretik ez dakit. Baina ez orain, bi irurte hauetan, ez, aurretikan. Ez dakit nahi zuten lako pabeioi batzuk sortu eta horren inguruan alako saltoki edo salmenta bat egon eta pixka otorren inguruan, bapatean dena kultureta utxa gara. Ala, edo benetan nahi zuten Donostia kulturaz busti, ez? Hori da, daukaten kezka, duda edo baino asmatuko dute, ba bueno, zen jende asko distante gaude eta gerturatzen baldin bagaituzte, ba helburua beteko dute. Bestela beste gauza bat. 2016 pasako da eta 2017 etorriko da. Ez dago besterik. Yeah, yeah. This is a natural vibe. I say yeah, yeah. Sounds so powerful, cuts the air just as a knife. Yeah, yeah. You now feel the original vibe. I say yeah, yeah. The Tomfy Chacha children always fighting for survival. Some boy are killing, some boy are destroying the world we are living in. Some boy are killing, some boy are destroying the world we are living in. Some boy are killing, some boy are destroying the world we are living in. Oh yes, a man, some boy are killing, some boy are destroying the world we are living in.
Barkaitz, bueno, segituko dugu. Zuk parte hartzen ari zea en los proyectos de participación ciudadana, ¿es? O zuk badakizu gehiago, igual, no sé, explícanos un poco qué sabes, en qué consisten, qué fases, cómo se desarrollan.
E, baina pixa bat ez berdintasun edo egon daitezke edo sentitu dugun. Baina gaur egun, bueno, esan bezala, hau Donostian badagolako parte hartze prozesu bat, edo prozesu parte hartzea bat, non ari gara, bueno, auzo elkarte ezberdinak parte hartzen, ez? Momentu honetan, 15-16 bilera, auzo elkarte ezberdinetako ordezkariak, ba, bueno, agian, horren dela bi urte eskero, gabiltza elkartzen, gure artean, pixat komunikatzen, eta bueno, eta agian ba, bere garaian, gauratzen zate, alkatetza berria, oza, Juan Carlos Izagirreken ekipoa sartu zenean, ba, auzo guztetara joan ziren, pixka bat, iritziak eta auzotarren iritziak jasotzera, pixka kontrastatzera. Bigarrengo fase honetan bi urte eta gero, ba, etorri dira erantzunekin. Balorazioak ezberdin izan daitezke, lehenengo fase horretan, pixka bat auzotara gerturatuta, ba, egin zutena izan zen, bertako diagnostikoetako, auzoetako diagnostiko bat, beraien gara, joan, han galdetu zutenean, bueno, galdetutakoaren ondoriekin eta erantzunekin, ba, bigarrengo faserekin diote, baina oraingoan ezberdintasun ba handi batekin. Hasera batean udala izan zen joantzena, eta orain udala eta auzo elkartea eta auzo elkarten bitartez, ba, prozeso bigarrengo fase hau aurrera ematen da. Bertan, udala joaten da, eta erantzuten ditu auzoetan ateratako kezka nagusiak. Bueno, hor gure kasuan, eta pixa bat bestengan ez dut itzengo, baina badakit besteak antzeko iritzi daukatela, ba, bueno, egia esan, erantzunak ez dira, ba, beti, ez, erantzunak daudenean, ba, batzutan onak, eta bestatzen txarrak izaten dira, ez, ba, bueno, bai ala, ez ezko. Onartu behar da gauza bat, gutxienez erantzun direla. Erantzun dira bertan, auzotarrei, ba, sandakoa. Baina bat badago, agian dauden erantzunak ez zaizkigu bat ere gustatu askori. Eta hori hala da. Baino ez horri ez dugu erantzuna gustatzen ez gustatzen ez dut zentratu nahi eztabaida. Gutxienez erantzuten hasi da eta faseak aurrera ematen ari dira. Momentu honetan bilera horri eta gero, ba, beste bilera bat sortzen da eta orain sartuko gera fase batetan non aurrekontuak izango dira nagusi. Orduan, berriro ere bilerak irekiak izango dira auzo guztietan eta auzo hoietan egingo dutena izango da planteatuko dituzte, bueno, ba, auzotarrek berea, eta sortu beharko ditugu prioritateak. Eta hoien horren arabera, ba, suposatzen da, ba, prioritateen arabera, departamentuen prioritatea, hiru gai horiek izango direla, ba, indartu beharrekoak. Horretan dago, bueno, hemen bi gauza, horren dikan ez da zifase hau, eta horrein hasiko hemen dugu eta torren astean, maiatzaldea, edo horra hasiko da. Bueno, esan bezala, bueno, orokorrean hitz egingo dugu gai honen inguruan. Bueno, gure aldetik oso garrantzitsua dela parte hartzea. Bilera hauetara joatea eta entzuten ari diren guztiak, jakin behar dute eta hori ez dugu ukatuko, oso garrantzitsua dela joatea bilera horretara. Zeren borondatea badago entzutekoa eta gutxienez eta hitz egitekoa eta zuzenean konpartitzekoa bai tekniko, politikari eta auzo eta elkarteko jendearekin. Eta bueno, ora aurkitzen gara momentu honetan, fase honetan aurkitzen gara non ari garela hitz egiten aurrekontu parte hartzaileetaz egiteaz. Hau da, pixka bat, gu esatea zertan gastatuko diren zertan gastatuko diren diruak, gure hiriko diruak. Bueno, polita da, praktikatxun behar dugu, ez naiz kapazoren dikan esateko, 2015-ari begirako aurrekontuak prestatzen, suposatzen darako aurrekontuak aterako direla. Gauza betan, bakizute, beti borondate honez joan behar da, niz, eta ziur nago, ba, borondate hone izango dela bi aldetatik, gure aldetikan, nahi dugulako benetan gauzak ondo egin, eta udalaren aldetikan, ba, hitza beteko dutelako, ordan hor aurkitzen gera. Zuek, ez dakit ez, askotan, bai honetan, jabari naiz detektatzen gauza bat ez, eta, bueno, eta polita da, gertatzen ari dena Donostian. Aurrekoan, gutxinez, askotan esaten da, jo, auzoelkarteak zaharkituta daudela, auzoelkarteen sistema edo funtzionamentu forma ezberdina dela, eta agian bat egiten dut, egia da. Gu, aldatu behar gera, pixka bat ere, egokitu behar dela garaietara, orain dela hogei urtetako auzoelkarteak agian gaur egungo auzoelkarteak ez dira, osea, ez da bai da fase batean hor aurkitzen gara. Eta esango dizuet eta aurreatu dezaket gauza bat, ez? Aurreatuko dut, ba, prozesu honen ondorioz gauz garrantzitsuena niretzat da, gutxienez, auzoelkarteen arteko elkarrezagutza komunikazioa oso handia sortatzen ari dela. Eta hori niretzat benetan gusten dut albiste oso garrantzitsua dela hiriarentzat. Auzoelkarte bat egia da indartzen dela arazo foko handi bat baldin badago edo arazo foko konkretu bat da baldin badago. Bestela 3-4 pertsona egoten dira, baina 3-4 pertsona horiek interlokuzio zuzena daukate udalarekin eta kriston eraginkortasuna izan daiteke auzoko edozein arazo konpontzeko momentuan. Eta egun, orain dela 3 urte hasi ziren komunikazio gauzak, komunikazio esparru hauen bitartez, ba, pixkanaka, ba, sendotzen hasi da, komunikatzen hasi da, eta aurreratu dezaket, hemendikan hilabete batzutara, albiste garrantzitsuak izango direla oso mugimenduaren inguruan elkarlanerako alako foro edo zerbait sortuko delako Donosti mailan. Hau ez da berri izango, bere garaian, 1935, hemerotekak irakurtzen baldin badugu, badago hor koordinadora bat egontzan bere garaian, orain dela hamar urte gu egon ginen bultzatzen, saiatu zen plenarioa zen, esaten gaitu, ba, koordinadoraren hitzak agian, oza, hitzko jokuak direlako edo, baino, bertan, plenario bat sortze zen, ez? Eta, bezpere, oso, orain dela 8 urteetan, edo gaur egungo egoera oso desberdina da, auzo mugimenduaren inguruan. Zeren esan dezaket, eta guztet, norbaitek edo konpartituko du, ez dago men, beste mugimenduko lagunik edo, baina uste konpartituko duela, orain dela 8 urte, elkartu nahi genuen, por un denominador mínimo común, zerbaiti frente egiteko. Eta egun aurkitzen gara, non gure arteko harremana sendotzeko minimo hiektara goazela, ez? Alde batetik, ari gara hitz egiten, elkartasunaz, ezagutzaz, eta modelo parte hartzaietaz. Ezagutza, ba, oso komunikazio handia lortu darako eta sortzen ari garako auzoelkarteen artean. Elkartasuna, gure artean babestu barrarako. Auzotarrak eta auzoelkarteak ikuspuntu global bat izan behar dugu hiriaren inguruan eta konstiente izan behar gara zer gertatzen den Loiolan, Altzan, ala Bidebietan eta aldiz beraiek ere, Bidebietakoak ere, zer gertatzen ari da zentroan, Amaran, Morlans eta Mareberrin. Osa, elkartasun komunikazio hori ere garrantzitsua da. Eta hirugarren gaza, modelo parte hartzaileen inguruan, ba, behingoz, ea lortzen degun, parte hartzea arautegia irekitzea edo puskatzea. Hau da, esan dezakegu, arautegian, parte hartzea arautegian, hiritarrak ezin degula hitz egin plenoetan. Gure ahotsa alderdi politikoei utzi behar diegula. Eta hori, osea, argi eta garbi esan dugu, gu ez degula utziko. Egun, nahiz eta 50.000 sinadura izan, zure ahotsa alderdi politiko bateri utzi behar diozu. Eta nahi berdin zait lagunak edo lagunak edo etxaiak edo etxaiak, berdin zait. Baina nire ahotsa edo gure elkarteko ahotsa, eta ez elkarteko ahotsa, baizik eta hiritar oron ahotsa, bakoitza bere arena izan behar da. Eta berak defendatu behar du. Ez du inor gure izenean ezer defendatu behar. Eta hor daude hiru puntu garrantzitsu pixkanaka, ba, adostu ditugula elkarteen artean, eta interesantea izango da egon daitezken mugimenduak etorkizunari begira. Nork esaten du gaur egun sortzen ari den parte hartze sistema etorkizun batean etorriko dena edo daudena mantenduko duten? Guri ez digute antolatu behar. Gu bertan antolatu behar gara eta bide horretan gaude. Eta albistakia izango dira.
La cadena que impide que la cordura vuele. Ves la sangre pero no puedes ver la herida. Las caretas no protegen de los miedos de la vida. Hay salida, vivir tras morir en el desierto. Nadar en el pantano de los muertos. Tomar la dirección prohibida hacia el camino menos corto. Unir tu nacimiento con el duelo de un aborto. Gritar a las paredes, chillar a las esquinas. Llamar a los fantasmas y escarbar entre las ruinas. Ser testigo del poder de la locura en tu destino. Y entender por qué de tu alma eres tú mismo el asesino.
Bueno, Arkaitz, orain galdera bat ere parte hartzearen orduan oso garrantzitsua izaten da jendea abisatzea, ez? Bileretarako, edo zeuzer egin behar denean, hor internet daukagu, ez? Sare sozialak eta gauza horiek. Zer utzi zaizu, bueno, hor informatikaren ze hori?
Gaina ni informatikaria naiz, osak, a ber. Ekilibrioa, hitza ekilibrioa da. Egia da, sare, gizarte saren inguruko bitartekoak garrantzitsua dira, baina ez bakarrak. Eta ez dugu zentratu behar gizarte teknologi berriektako erremintetan ez gauzak. Gaur egun teknologi berria garrantzia handia daukate edozein arloetan. Baino ahotsa, komunikazioa, elkar ezagutza, guzti hori, garrantzitsuena da. Gaur egun guantze ematen dugu, gu ere, Twitterra daukagu, Facebooka, elbide elektronikoa, bloga daukagu, saiatzen gera dauden erreminta guztiak izatea, baina konturatzen gera oso esparru, oza, esparru ez, generazio edo adin konkretura goazela. Ez dugu astu behar, gure kasuan, portzentai altu batean adineko jendea dela. Hau da, kontuatu behar gera eta erreflexia oso txikia, oza, oso erreflexia txikia. Ni 8. mailan nintzenean, ordenagailuak sartzen hasi ziren ikastolan. Ni 43 urte ditut. Ni pasa eta urrungoak hasten zian ja ordenagailuekin harremanetan. Kontuan dut izan behar dugu, 43 urtetik gorako franja guzti hori ez garela, portzentai altu batean, batzuk oso abilesia handia hartu dute, batean, baino askok gorra irakurtzeko edo goen kare irakurtzeko eta punto, ez dakit gauza asko. Eta ari, errealitate bada, ez dut esan nahi, ez dutela asko ikasi, bai, ez dut orokorri izatu nahi, baino errealitatea hau da. Eta gauza da, Facebookak eta olako sistemak, deialdiak egiteko momentuan, eraginkorrak ez diren ala ez diren, konbukatoria zuzenean ez diren eraginkorrak. Horretarako betiko lan egin behar da. Portalez portala, kartelak portaletan, hitz egin, gelditu, eta hori da. Eta bestean, mugatzen da parte hartzea edo deialdi horretara mugatzen da Facebooken ematea gustatzen zait, arazi gustatzen. Eta interesa duen hainean gai bat nabaritzen duzu, zenbat partzatzen duen. Gu ere neurria jartzen ditugu. Baina ez du ezer irabaziko komunikazioari eta jendarekin egoteari edo plazan egotea hitz egiten. Horren kontra ez dago ezer. Eta teknologia berriak hartu behar dira laguntza bezala. Eta azken urtaldian konturatzen ari naiz generazioan berriekin teknologia berriei ematen diela garrantzia eta ez komunikazioari, baina komunikazio zuzenari. Eta hori oso neitzat kaskagarra iruditzen zait. Orokorrean azken feanean desumean izatzen da, harremanak apurtzen dira eta gauza asko, oraindikan suerte handiz, adibidez, txistorra da antolatzea edo sardina jatea antolatzea edo lako gauzak antolatzea, suerte handiz oraindik pertsonekin egiten ditugu eta ez makinekin, ez? Orduan, hori ere mantendu behar da, jarraitu behar da eta ez baldin badegu jendeekin kontaktua, ezinezkoa zaigu gauza hauek egitea.
Bueno, de todas las reuniones así a las que has asistido, ¿tienes alguna opinión o sabes qué es lo que más preocupa a los ciudadanos que asisten a estas reuniones? ¿Mujeres, hombres?
Sí, lo que gehien arduratzen duena da normalean ez informatzea. O sea, zerbait planteatzea eta edo idatziz sartzea udaletxean eta ez erantzunik jasotzea. Hori da gehien arduratzen duena. Gero, esan bezala, bakoitzak bere tokian, bere espezifikazio, bere arazo handia daukate. Baina orokorrean informazioa ez jasotzea, ez erantzutea. Hori da, eta nik suposatzen guri ere gertatzen zaigu, hori da gehien atzera. Eta gero, guri tokatzen zaigun atletikan, bakoitzan borroketan sartzen garenean, eta gure errespeto falta ikustea zenbait erantzunetan. Esan az, joper, oraindikan horrela gaude, eta zergatikan ez da egin, ez da saiatu erantzuna. Gero agian hitz egiten duzu departamentoetan, eta esaten, bai, baina bueno, orain aldatzen ari gera, ez dakiz zer, eta mekanismoa, makinaria oso saia da, ez, mugitzekoa. Askotan erantzun eza, eta gero, eta gauz minimo batzuen ez onarpena. Hori da, azkenean. Gu askotan, buruan badaukagu, ezetzat jasoko ditugula. Eta ezetzak jasotzea, jokuan dago. Eta esan, gure egia, agian ez da bestearen egia. Bakoitzak bere egia dauka. Orduan, baina eta askotan esaten balen badezu zoazela auzoaren iritzian iritziaren ordezkari esaten dizute joia eta nork esan dizuzu zarela auzoaren ordezkari. Orduan egia da alde horretatik gu iritzi bat garela. Gure iritziak kondizionatu dezake gure naturala gauz baten alde egiteko momentuan. Baina horregatikan ez dira gutxi etxi behar auzo mugimendutik edo auzotar antolatuetatik datozen proposamenak. Orduan, hori da gaur egun ni uste eta administrazio guztiak daukan gabezia, ez? Erantzutea. Gauz simplea da. Baina horregatikan ez dago konponduta. Hori ere izango da uste, ardatz garrantzitsu bat gure arteko etorkizuneko lanean. Administrazioari erantzutea behartzea. Bai ala ez, ez interesen arabera ez.
Osea, kontestada, sabes de respuestas posibles del ayuntamiento, para cuando, en la fase 1, en la fase 3,
A ber, aquí. Momentu honetan, erantzun dute, hori da horratikan txalotzen dut, egiten ari den lana, hori, gutxienez, hau ere, hola da, planteatu behar baldin bagenitu 40 gauz eskari erantzun zituzten 12, eta 12 erantzuna izan zen guri ez bate gustatutakoa, baina, bueno, hala hori errealitatea, baina erantzuna eman digute, 12 bakarrik, erantzuna eman dute, eta gero beste batzuri hasi dira, pixkanaka, erantzun txikia. Ni erantzunarena, izan, jo, barko luke, ja, bakarrik, por kontrato, oza, esaten dan bezala, ez? Oza, kontrato ala da. Ni, hiritarrek aukeratu naute, hiritarren txalan egu egiten, eta punto. Eta hiritar batek eskari bat bideratzen baldin badu, eskari horri jaso denaren, zertifikazioa eman behar da. Bai, ala bai. Eta gero, bigarren goa, ja, gainera, alden denean eta alden azkarren eskari horri erantzuna. Gero sartuko gera gustatzen, ala ez gustatzen erantzuna. Baina hori ja beste garro batean sartzen gera. Baina halako gauz minimo batzuk lortu daitezke eta berez saiak ez direnak, oso saia jartzen dira. Eta askotan, suposatzen dut, esetzak ez direlako gustatzen esatea, eta ezetzak esatea, suposatzen dutelako askotan, iritziak sortzea eta berein kontrako jarreak izatea eta, mekanismo bat sortzen da, ez? Baino erantzunak oso garrantzitsua dira. Eta egun jendeak erantzunak bat ditu.
Ba, ongi. Ia bukatzeko, las preocupaciones de los ciudadanos, más o menos, bueno, habrá un poco de todo. Y las asociaciones, las de la gente que estáis proporcionando, que se puedan dar estas charlas y conocer estas inquietudes, ¿qué es lo que sería primordial igual para vosotros? No sé, vivienda, renta básica, bueno. Bancos, ¡buah!
Bai, ez da gauza erreixa, eh? Baina, a ber, guretzat momentu honetan dagoen moderoa finkatu nahi dugu. Finkatu dago nahi dugu alde batetik gaur egungo parte hartzea taleko jendea, hor sortu duterako auzo bilgunea edo auzo elkarten bilgune famatua. Gu formula hori edo sujeto horri ofizialtasuna nahi diogu eman. Ofizialtasuna edo errekonozimendua, esaten dizuet eta hitzen nola sistemak, gaur egungo sistemak hitzekin asko jolasten du, ez? Orduan, gu ere ez dugu hitzen jokoan erori nahi, baina bai ikusten dugu agian hitz batzuk ere kokatu behar ditugula. Hor ere gabiltza momentuan zen. claro, ofiziala baldin bagera, ze suposatuko duen, zer ez, eta gauza asko hor daude. Baina bai nahi dugu, argi eta garbi, ente rekonozitu bat izatea. Non, bertan izango diren iritziak, errespetatuak izatea. Hau da, askotan hitz egiten da Gamonal eta Burgosen gertatutakoa. Eta, bueno, egiten ari egiten, edo, era desbeinat, ba, Donostian egiten delako, baina gaur egun badaude beste hirietan halako konsejo sozialak, osea konsejo soziala barkatu, kontseiluak, auzo hiri kontseiluak, non auzo elkarte ezberdinak badaukte bere ordezkaritza. Gamonalen gertatu zana izan zen, plantatzen zirela, plantatu zutela historia proiektu famatu hori bertan, baina gertatu zitzaiena izan zen, kontra egon da, eskazu egitea. Hau da, dauden organoei kasu inbertzaile ere. Ordan hor gertatu zen beste gauzan artean, eh? Osea, ez de sakontasunan itzengo gai horretaz. Baina bai badaude guneak. Gu, alde horretatik, baina dugu horrelako sujeto hau errekonozimendu ofizialtasun bat lortu. Zen beste gauza bat gertatzen ari dela, eta bueno, ja, aprobetxatuko dut, zen gustora nago zuekin, eta igande atxalde honetan, ba, beste gauz bat ere, jo, ez eguna normala iruditzen da, gizarte kontseilua ezagutzen dezute, gu gutxi, eh? Baina gizarte, Donostiako gizarte kontseilua, gu gutxi ezagutzen dugu. Eta aurrekoan prentsa bitartez, enteratu ginen, ba, bueno, ez, auzo elkarteak bost ordezkaritza izango dutela. Ba, bale, oso ondo. Bueno, egia da hor lehen hiru ziren. Eta, bueno, egia da, ba, gure aldetikan, ez dugula ez landu, ez onerako, ez txarrerako, osea, ez da dibide bat, eh? Ez onerako, ez txarrerako, ba, bueno, nahi genitula bost, edo sei, edo zazpi, edo bat, osea, netezan. Ba, claro, egon, baino bat batean erkitu gera, bost ordezkari izango ditugula hor. Hobeto, hiru baino gehiago, bost, baino gero esaten duzu. Baino jokoa ez da hori, jokoa esaten duzu. A ber, zeratik ez diguzue galdetu, edo egin ez gaituzu egin pixka konplize gai honetan zergatik bost, sei, zazpi, osea, hor ikusten dugu ba, zerbe faiatzen duela, ez? Karo, zen da beste gauza faiatzen duela gure artean? Komunikazioa, ez daukagu alako ente antolatu bat Donostiko auzo elkarteak bezala, ez dago koordinadora bat, ez dago federazio bat, ez dago ezer. Gu ere, gure etxeko lanak egingo ditugu, osea, ez dugu nahi zabaldu orokorren. Gu gure txokoranak egingo ditugu, eta egiten ari gera. Eta egingo ditugu, eta oso ondo egingo ditugu gainera. Baina bai konturatzen gera, alde batetik, dagola sobreprotekzio bat, eta beste batetik, dagola gutxietza bat, ez? Orduan, egia da, esaten dezula, jo, gu hor, hausnartu behar dugu. Orduan obera rukitzen gera, baina kasu garrantzitsu bat, kontseiluak, gizarte kontseiluan, bost, zergatik, zer da, zer suposatzen du? Gu bertan, kriston duda ditugu, ezagutza, ez da duda, ez da gu ezagutza. Orduan, esaten duzu, bueno, vale, gure gatik erabakatzen dituzte gauzak, orduan, hori ez zaigu gustatzen ez da ere. Horregatikan ere, buelta eman behar dugu, ez? Hori da gure orokorran detektatu duguna. Eta gero, bigarrengo gauza garrantzitsua zuek egindako galderaren arira. Garrantzitsuena guretzat iruditzen zaigu auzo elkarteak gizarte mugimenduan inplikatu behar garela. Eta inplikatu behar garela. Hau da, auzo elkartea konstiente da inguru eta konstiente eta lehenengoa enteratzen da askotan inguruetan dagoen beharretaz. Adibidez, etortzen zaizunean auzotara, oie, zer egin behar dut banko de alimentozenkin kontaktuan jartzekoa, edo jo behira, nola jarri nahiteke kontaktuan estopte zauzuzekin, eta lehenengoa askotan gure gana etortzen dira. Arrazoi simple bat da, ez da gehiago dakigulako, zate, askotan ez dakigu nola bideratu gauzak. Izaten da, behin administrazioko mekanismo sartzen dena, kriston gauza egiten da. Bueno, ba, gure aldetikan, badaude zenbait auzo elkarte, non garrantzia ematen diegun inplikatu behar garela gizarte borroka horretan, bai salatzen bankoei bankuak eta kutxei eta egiten ari diren, egin duten mina gure ingurukoengan, eta bai, ba, askotan, ba, adibidez, ba, Loiola bertan, ez? Loiolan hor azten zarela ja kuestionatzen abiadura handiko trenaren obra eta guztiz, zergatik Loiolantzat obra bat ez dezu egiten, osea, ez dezu bukatzen, eta hor dagoen dirutza destinatzen duzu beste toki batetara, bai, bukatu beharren beharrak, ez? Orduan, gu bai badaude baditugu borraka hola pixka orokorrak izan daitezkeena, baina bai eta linea berri bat ari dira irekitzen auzo elkarte askoetan, naiz eta ez antzeman pixkanaka pixkanaka ezagutzen ditugun edo helarazten zaizkigun kasuak, bai ba jana beharren inguruan, bai desauzioen inguruan, bai beste, ba, bueno, langabezia galdetzen diren inguruan, bai, espetxeetan, ba, espetxea, ba, lan komunitarioa egiteko, eta, ba, badaude zenbait jende, ba, pixkanaka, bueno, zenbait elkarte, non, espazioa zabaltzen ari gera. Agian, lan hori oraindik ez da asko ezagutzen gure inguruan, gure, baina badaude elkarteak hori egiten ari dira. Gure elkarteak, askotan, behin, bilera batean, eta ez nago minduta, eh? Baina, bai da alako makro operazioetan sartzen garenean, ez, adibidez, ba San Bartolome konkretuan, auzotarekin hitz egiten dezunean eta azken, no, ba, vosotros zuek joan zaitezte hitz egintza zute bakarrik zuaitzak eta kontainerrak eta baldosataz. Hau makro honetaz ez da ez zaitezte sartu, ez? Erantzun hori jaso ditugu ere, eh? Osea, askok eta askok ikusten dute auzo elkarte bat izan bar dela alako elkarte, ba, jo que sé, de correr transmisión de la idea de turno, o sea, pixka bat, venga, ba, mantenimiento urbano gratuito egiten du noritako bat, ez. Gu ere sartu bar gara, alako makroetan, eta gu ere implikatu barko gera agian egunen batean banku bat okupatzera, zen agian ere hori bar dugu. Batzuk askok uzten dugu baietz ere babesa eman bar degula, agian guzga izango sartzen garenak, baina bai babesa eman bar degula, ba alako gaur egungo ba lapurra hoei ba erantzun bar diena, ez? Agian aktibatu bar dugu gizartea eta esparru asko daude gizartea aktibatzeko, eta gu ez diogu itxu egin behar gai horri. Gu ere izan bar gera parte. Zen hori ere parte hartzea da. Gu parte hartzea da, herri aktibatu bar dugu eta gu ere bankoei eta gaur egungo lapur guztiagoi erantzun behar diegu.
Ongi, Arkaitz, denbora falta da, falta zaigu. igual, ze, beste aldiz zuk etorri aldezu?
Ni gustora, gainera esan bezala, ez? Olako proiektuak ere garrantzitsua dira eta gauza asko esateko daude
eta elkarte orokorra egongo dira igual ya por entonces,
bai, a ver, edo. Ez, baino gauza egongo dira albisteak eta gauzak izango zate testigu
ondo, mila esker etortzeagatik eta bueno, hasta la siguiente. Urrengo arte. Entzun abesti hau, pizkat, nahi badezu, eta, bueno.
Son las 8 de la tarde y me tengo que maquillar y me quedan un par de horitas, hoy salgo para ligar y con zapatitos de punta y los labios de cristal. La minifalda es bien corta que me toca enseñar y las medias son de rejilla y poca tela para tapar. Un escote generoso que me gusta provocar, el ombligo siempre al aire aunque me vaya a congelar. Foxy nunca tiene frío, tú la puedes calentar. Es supermarca y la mentalidad es supercarca. En realidad la vanidad viene a su charca. Ellas se jactan pues llegan a casa con la cartera intacta. Dice que la política no le interesa, se ha comprado la ética de rebajas en el pesca. Elige el río donde pesca, que a pesar de que lo parezca no es ninguna fresca. Foxy's están siempre listas para hacerte feliz, si vistes cara
claro, tienes carro y mueves speed. Con esas no me vengas, baby, aléjate de mí. Pues visto mierda voy andando y fumo hachís y con collarcitos y alhajas. Gotas de Chanel, el pelo bien salvaje, no tiene pa' beber. Necesita de Bad Boys para saciar su sed. Cuando comienza el circo se cree chica 10, por eso digo ya no. Intenta remediarlo, no busques hogar donde no puedas encontrarlo. Su testa está vacía, no te respeta como humano. De falsas apariencias son esclavos y visten supermarca. Y la mentalidad de supercarca, en realidad la vanidad llena su charca. Ellas se jactan, pues llegan a casa con la cartera intacta. Dice que la política no le interesa, se ha comprado la ética de rebajas en el Desca. Elige el río donde pesca, y a pesar de que lo parezca, no es ninguna freyesa. Y levanta y achanta al man que manda y que le jodan a su droga y a su panda. Su coche, su caché, su parne y su samarcanda. Cuando es sumiso el paraíso es una puta trampa. San falla y que le den al cabrón que te somete. Tú no eres una arena aunque muchos se crean jeques. Tú no tienes jefes, menos aún esos mequetrefes. Se les pudre el cerebro mientras sus bíceps crecen. Y la mentalidad es super carca. En realidad la vanidad llena su charca. Ellas se jactan pues llegan a casa con la cartera intacta. Dice que la política no le interesa, se ha comprado la ética de rebajas en el Vesca. Elige el río donde pesca, que a pesar de que lo parezca no es ninguna
Gaurko begira da Mujeres Libres aldizkariaren emakume askatuen federazioa 1937an sortu zen 20.000 eta gehiago bazkidekin. Mila bederatzieun eta hogeita amaseian argitaratu zen aldizkaria lehenengo aldiz. Gaurko artikulua Ada Martirena da. Ada Martik idatzia, emakume aske eta idazleen militantea. 1915an Bartzelonan ean jaioa. Fever all through the night. Everybody's got the fever. Artikulu hau personalidad du izena. 25. orrialdeko 10. zenbakian argitaratua. Personalidad. Una mujer, y una mujer bastante agradable, por cierto, habló hace ya algún tiempo en el meeting que el PSUC y la UGT dieron en el Gran Price. ¿Por qué me acuerdo ahora de ese en los tiempos que vivimos? Ya a pretérito detalle lo ignoro. Quizás, supongo yo, por haberme tropezado no a mucho con otra compañera, también del PSUC y de la UGT, que en su conversación conmigo, que casi podríamos titular de amistosa polémica ideológica, ha vertido, posiblemente sin darse cuenta, los mismos conceptos, los mismos tópicos, diría mejor, que la citada muchacha que ya hace algún tiempo habló en el Gran Price. Y eso, francamente, me parece detestable. Cada vez que habla en público una mujer, sea o no del sector sindical o ideológico a que pertenezco, yo que en el fondo, muy en el fondo de mi subconsciente, soy una ingenua, siento aletear ante mis ojos, un tanto escépticos por las experiencias pasadas, la lucecita cálida y pueril de una ilusión. Tal vez esta, me digo, y amorosamente, atolondradamente, acudo a oírla. Pero casi siempre, conste que digo casi, al finalizar el acto, llego a la conclusión, desagradabilísima para mí, de que aquella mujer, aquella compañera en la que momentáneamente había puesto mis esperanzas, tampoco decía nada nuevo, por lo menos en labios femeninos. Distinto que siquiera con iguales palabras no hayan dicho los demás. Algo que revele, apenas latente, una personalidad real, auténtica y sobre todo femenina. Una personalidad no formada todavía, con aristas que suavizar, con rasgos faltos aún de la consistencia necesaria para ser considerados como definitivos, pero personalidad al fin. Si no más, una posibilidad, aun cuando muchas posibilidades se anulen y desaparezcan al menor choque con la vida o con el sentimiento. Ese adulador de personalidades que paradójicamente es quien desarrolla o fortalece a menudo, al fundirla en su crisol inmenso, nuestra nativa personalidad. Y sobre todo femenina, porque eso es lo que importa, saber ser mujer siendo mujer. No ya como antaño, hembra, nada más. Tales éramos y cuáles debemos ser. De hembras, mujeres, de esclavas, compañeras, de amantes, amigas, en el sentido más puro de la palabra. Por ellos y por nosotras, sobre todo por ellos. No por los que ya son, no siempre lo bastante cultivados para comprenderlo, sino por los que han de venir y han de venir de nosotras. Tanto como de ellos o más que de ellos. Siquiera por eso, por lo que de nosotras deben hacer, estamos obligadas a cultivar esa personalidad a la que antes aludía. Siquiera por eso, compañeras. Ada Martí. Romeo loved Juliet. Juliet she fell. Erreflexioa une bat da. Bakarrika. Around her. He said, Julie, baby, you're my flame, thou
give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." With his kisses.
Pobrecía.
Gehiegi pentsatzen duzu, esan zidan gutxiegi pentsatzen zuen batek. Zer erantzun behar nion nik? Gutxi pentsatu nuen eta egia esan nion, asko pentsatu zezan. Ekosistema urbanoan. Igande goizetan, apenas da bilinor, kaleetan. Botila satiak lurrean, kotxeetako izpilu apurtuak. Zerbait pasa da, Bart gauean. Gaika batzen ez diren hondakin organikoak, botaka forman. Eta soldatapeko batzuk dena txukun jartzen dute. Juerga egin ahal izateko diruaren truke. Eta jendea ibili ahal izateko, ezer gertatuko ez balitz bezala, Bart gauean. Kolillak eta zabor mordoa eskinetan. Gutxi batzuk biziren dute, Bart gauetik aurrera. Ez da folklorea kantatzen dutena, baina kulturaren parte da. Igande goizetan, apenas dabil pertsonarik kaleetan. Eskutatu egin dira, Bart gaueko animalia sozialak.
El éxodo al mar.
Asfalto, nadando en lo seco desde tiempos del éxodo a la tierra, nuestro origen fue olvidado. Mientras tanto, desde estos tiempos antiguos, las fuentes, grifos, duchas, piscinas y presas nos maquillaron la verdad. El abismo de la tierra donde habitamos no la tenemos abajo, la tierra misma es el abismo. Por mucho que agitemos los pies y las manos, por mucho que luchemos para mantenernos a flote, se nos hace imposible no hundirnos, pues en el fondo terrestre estamos acostumbradas. Aquí existe una fuerza superior a la del mar, que nos pega hacia abajo, que nos hace creer que siempre y en todo, esta es la ley. Mentira terrícola, aquella que provoca ese entorno estático, fotográfico, de lo duro y árido. Sé que existe un lugar donde no hace falta volar para flotar, lo sé, porque aunque sea muy lejanamente, yo vengo de ahí. Lo sé, porque aunque nosotras hayamos olvidado la mar, ella aún nos recuerda de que seguimos siendo mar. Somos mar porque nos llueve. Somos mar porque incluso aún nos entra por los ríos. Porque alimentan hasta nuestros alimentos. Toda borracha que beba, todo niño que llore, todo aquel que camine descalzo sobre aquello verde que se organiza sobre el agua y le llamamos hierba, es mar. La mar es la gran prueba de que aún fluimos. Pero como no basta con solo fluir, sino hacia dónde se fluye, el éxodo al mar no es utopía, es necesidad. A los que se niegan a volver al mar, a los embaucados por la pauta del morder el polvo, sabed que no seréis la excepción del retorno. Dichosa sea la ignorancia de todo aquel que quede como lamiendo la arena y dando la espalda al porvenir, negando saber lo que fuimos, somos y seremos. Los que reaccionan ante la vuelta a nosotros mismos, los que se mueven para quedarse quietos, sabed que la ola os arrastrará. Cada ola es el movimiento del mar y todas somos mar.
Our next guest is a Grammy Award-winning singer whose forthcoming CD is.
Oraindik bukaera musika entzutea. Hasiko dugu Cindy Loperekin, Early in the Morning.
Okay. Now watch this. Here's the lovely Cindy Lauper, ladies and gentlemen.
Yeah. I don't know either. Hello, Cindy. How are you? So very nice to see you again.
Sal, sal, chismosísimo, lo confieso, no puedo disimular cuando parpadea el brillo en mis ojos.
Thank you very much for everything. Thank you for being here. Good night, everybody.
Orain bai, María Rozalén, por fin, saltan chispas.
Lo confieso, no puedo disimular cuando parpadea el brillo en mis ojos y se arquean las cejas que empapan con fuerza el sudor que recorre sin perder ni un segundo cada esquina de mi piel. Lo confieso, no me aguanto en soledad, necesito que me rocen los demás, duele dentro, me perdí. Que me parece tan inmensa. yo me siento tan pequeña y me enfado, me enrabiato, me cabreo, pierdo cierta compostura, quiero todo siempre aquí y ahora y no sé ni por dónde empezar. Que se vuele el miedo que come por dentro todas las ilusiones que tengo, que salgan arrugas en las comisuras de tanto reír. Que vuelvan a verme buenas vibraciones que repitan que todo irá bien. Que me eches de menos, que la vida me quiera bien. Saltan chispas, demasiado que observar. Lo confieso, no puedo disimular. Quiero mantener la mirada que cruzan y pensar que puede haber detrás de los rostros que se van, sin parar a imaginar de dónde vienen los quejidos del penar. Reconozco que ya ni me conozco. Busco el fondo, indeciso, oscuro y hondo. Duele dentro, tengo frío. Y no caliento ni los dedos de mis pies, ni la lengua, ni mis labios, ni las huellas de mis manos. E insisto y resisto, no desisto, quedan toallas prefijadas. Saco pecho y clavé los dientes, el sendero ya comenzó. Que se vuele el miedo, que come por dentro todas las ilusiones que tengo. Que salgan arrugas en las comisuras de tanto reír. Ja, ja. Que vuelvan a verme buenas vibraciones que repitan que todo irá bien. Que me eches de menos, que la vida me quiera bien. La, 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 la. Versos que te escribo pa' que ignoren los teclados que me acercan a tu voz. Que se vuele el miedo que come por dentro todas las ilusiones que tengo. Que salgan arrugas en las comisuras de tanto reír. Que vuelvan a verme buenas vibraciones que repitan que todo irá bien. Que me eches de menos, que la vida nos quiera bien. Saltan chispas, saltan chispas, saltan chispas, saltan chispas.
Ongi, demora iritsi da.
Eskarrik asko Arkaitz etorri etotzagatik. Oso ondo pasa du.
Zuei animo eta jarraitu aurrera.
Bai, eskarrik asko Arkaitz. Datorren astean arte. Espero dugu ondo izan gurekin. Ta disfruta un. Basterrik baster, txantxakun irratia. 107.2. Errepikapena astelenean. 10:00-etatik 11:00-etara. Internetet bidez. Txantxakun.org. Ondo pasa astea.